Zdravím vás u tohoto podcastu, který vychází ze stejnojmenného YouTube kanálu a je věnován méně známým kriminálním případům a zajímavostem nejen 19. století. Pokud vás zajímají dobové fotografie a další materiály, určitě se podívejte i na originální kanál. Odkaz je přiložen v popisku. Pohodlně se usaďte, přeji příjemný poslech. Dnes zavítáme do francouzského města Pontán, které bylo ještě před rokem 1860 klidnou vsí na okraji metropole. V tomto roce ji ale Paříž v rámci připojování sousedních obcí pohltila a Pontán byl tak v roce našeho případu, tedy 1869, její součástí. 20. září mezi 7. a 8. hodinou raní si tudy po polní cestě krátil cestu zemědělský dělník Langlois. Byl zcela zabrán do myšlenek na nadcházející práci, když jej v zorném poli upoutalo cosi, co z nějakého důvodu narušovalo jednotvárnou zeleň Vojtěškového pole, které právě míjel. Byly to malé rudé skvrnky, které zachycené periférním pohledem evokovaly dojem drobných hlaviček vlčích máků. Až když na ně Langlois zaměřil svůj pohled ve snaze zjistit, co narušuje tu všední a důvěrně známou scénu, uvědomil si, že jsou to cákance krve, smísené s něčím, co až hrozivě připomínalo mozkovou tkáň. Jakmile přišel blíž, uvědomil si, že tyto pozůstatky zvířete či lidské bytosti zde nejsou roztroušeny nahodile, ale vytváří cestičku směřující až na sousední, poměrně nedávno zorané pole. Na samém jeho okraji se v zemi bělal cíp kapesníku, rovněž poskvrněný několika rudými kapkami a částečně přikrytý skypřenou půdou. To byl ovšem jediný cizorodý předmět, který narušoval jinak zcela poklidný každodenní výjev. Brázdy byly pečlivě vyorány tak, jak je zde před několika dny zanechal majitel tohoto pole a nic nenasvědčovalo tomu, že by zde mělo dojít k násilí. Když ovšem muž poodhrnul hlínu navršenou kolem kusu bílé látky, spatřil něco, na co by nejraději okamžitě zapomněl. Pod kapesníkem ležela lidská hlava. Tak rychle jako toho dne Langlois ještě nikdy do vsi nepospíchal. Když se na místo dostavil o několik desítek minut později ve společnosti místního četnictva, započaly na poli rozsáhlé výkopové práce. Mrtvola patřila ženě ve věku kolem 40 let, oblečené do hedvábných šatů a kabátku, již někdo zasadil množství devastujících ran dlouhým úzkým nástrojem obdélníkovitého tvaru. Tento výjev byl dostatečně hrůzný sám o sobě. Sotva však muži zákona odhalili větší část zeminy, kterou pachatel na mrtvou ženu navršil, ukázala se jiná, cizí část těla, tentokrát dětská. Jak se četníci prokopávali dál, zakoušeli něco, co nemělo v jejich dosavadní praxi obdoby. Drobná tělíčka byla navršena vedle sebe i jedno na druhém a bylo jich celkem 5. 4 chlapci a 1 děvčátko. Nikdo z dobrých obyvatel Pontánu by nikdy neuvěřil, že bude toho rána nedaleko jejich domova odhalen masový hrob, v němž kdosi pohřbil ženu a 5 dětí. Netvor, který spáchal tento čin, se dle všeho pokoušel těla do 3 metry dlouhé a pouhých 40 cm hluboké jámy doslova našlapat, aby je mohl posléze zakrýt vykopanou zeminou. Aby náhle vzniklá hladká plocha nepoutala příliš velkou pozornost, dal si pachatel tu práci, že znovu obnovil i původní brázdy. Pozůstatky v podobě krvavých stop však zřejmě ve svém vytržení přehlédl nebo podcenil. Stejně tak jako likvidaci vražedných zbraní a dalšího náčiní, které bylo později nalezeno poházené po poli. Ležel zde rýč, krumpáč a nůž. Jeho čepel se vrahovi během tohoto bestiálního útoku zlomila v ruce. Všichni mrtví byli oblečení a toto vlažnou krví nasáklé šatstvo, stejně jako teplota jejich těl, dávali tušit, že k masakru muselo dojít před pouhými několika hodinami, tedy v hluboké noci. Když byly ostatky převezeny do márnice, vyvstal nyní neméně obtížný úkol před lékařskými experty, kteří byli nuceni provést soudní pitvu všech obětí a zaznamenat tak brutální zranění, jež jim pachatel způsobil. Zjistili nadto, že celkem nebylo usmrcených 6, nýbrž 7. Žena byla totiž v 6. měsíci těhotenství. Smrt jí pachatel přivodil jednou bodnou ranou nožem s dlouhou čepelí ze zadu do krku a dalších více než 30 ran hrotem krumpáče jí po celém těle uštědřil až posmrtně. Stejným způsobem byly zabity i dvě nejmladší děti, dívenka a chlapec. Tři nejstarší hoši byli dle všeho nejprve omráčeni úderem ostrého těžkého předmětu do hlavy, přičemž na krku dvou z nich byly zřetelné stopy poškrcení jakýmsi kusem látky. Ten, kdo se tohoto zrůdného činu dopustil, si dal až pedantickou práci s tím, aby posmrtného zohavení krumpáčem nebyla ušetřena vůbec žádná z jeho obětí. Jednomu z chlapců prorazil lebku na temeni, dalším dvěma na čele. Jiný hoch měl oči vydloubnuté z důlků a dívenka proražené bříško. Vrah musel zabodávat zbraň do tváří i tělíček těch nevinných malých dětí, přestože z nich život již dávno vyprchal jako smyslů zbavený. Pokud se tedy v tomto případě dá vůbec hovořit o přívětivé okolnosti, pak spočívala jedině v tom, že tyto děti nebyly dle zjištění soudních lékařů nuceny dlouze zápasit se svým vrahem. Ale smrt je přepadla náhle a nastala takřka okamžitě. Jeden z chlapců v dlaních dokonce ještě svíral kus chleba a salám. Pouze jeden ze starších hochů se mohl dle křečovitě vztažených paží pokoušet vytrhnout pachateli z ruky zbraň. I tak si jej ale smrt vzala pravděpodobně tak rychle, že příliš mnoho netrpěl. Alespoň takové byly závěry této žalostné soudní pitvy. Otázkou zůstávalo, kdo byla tato žena, jak se i s 5 dětmi ocitla v noci uprostřed polí a proč zde musela nalézt svou smrt. Soudědle ošacení působila jako měšťanka a štítky na dětských oděvech rovněž odkazovaly na krejčovskou firmu z města, konkrétně z Rubé. Bylo tedy zřejmé, že se nejedná o místní. S možnou odpovědí přišel až personál hotelu vlastněného železniční společností Chemin de Fer du Nord. Podle nichž se zde předchozího večera ubytovala jistá paní Kinková z Rubé se svými 5 ratolestmi. Scháněla se na recepci po manželovi, který měl přicestovat krátce před ní. Na večer i s dětmi odešla, pravděpodobně aby se setkala se svým chotěm mimo hotel a do budovy se již podle slov recepčního té noci nevrátila. Když byli tito zaměstnanci uvedeni do márnice k identifikaci těl, ženu i její děti bezpečně poznali. Což v následujících dnech potvrdili také svědci přímo z Rubé, kteří dotyčnou dámu a její rodinu znali. Nyní bylo tedy již jisté, že se oběťmi stali 42-letá Hortense Kinková a její potomci. 13-letý Emil Louis, 10-letý Henri Joseph, 8-letý Achilles, 6-letý Alfred Louis a 2,5-letá Marie Hortense. Kde se tou dobou nacházel otec rodiny, Jean King, který se zde měl se svými nejbližšími setkat a v hotelu se skutečně také několik dní předtím zapsal, nikdo nevěděl. Známí uvedli, že před časem odcestoval za prací do Alsaska, kam se jej rozhodl následovat také nejstarší syn Gustav. I ten byl ale nyní nezvěstný. Asi nebyla náhoda, že oba muži beze stopy zmizeli, aniž by kohokoliv spravili o svém odjezdu. Mohli se ale otec se synem skutečně stát strůjci tak bestiálního rodinného masakru. Byla to odpudivá představa. O níž bylo nicméně množství lidí přesvědčeno. A pátrání po pachateli či pachatelích se tak rozeběhlo na plné obrátky. Mezitím v Le Havru, přístavním městě, vzdáleném přibližně 200 kilometrů od Paříže, obdrželo tamní četnictvo hlášení o pohybu podezřelého muže. Do města přicestoval 20. září, tedy v den pontánských vražd. Ubytoval se postupně ve 2 různých hotelech pod jménem Ryš a tvrdil, že pochází z Rubé. Pozornost personálu neupoutal jen svým výstředním chováním a zlověstnými poznámkami, ale především dotazy, kde a jak si nejsnáze obstarat falešné doklady, které by mu umožnily vycestovat nepozorovaně do Spojených států. Na základě tohoto podnětu rozeznal o 9 dní později podezřelého muže hlídkující strážník Ferrand. Dotyčný působil zmateně. Nebyl schopen uspokojivě zodpovědět jeho otázky. Ferrand si navíc při té příležitosti povšiml, že má muž na rukou poměrně čerstvá zranění, která se během hovoru neúspěšně pokouší zakrýt. Rozhodnutí předvést jej na nejbližší četnickou stanici bylo tedy na snadě a muž strážníka zprvu doopravdy ochotně následoval. Jevil se až příliš otupělý, než aby byl schopen vzdorovat. V půli cesty se však jeho chování náhle změnilo. Prudce se muži vytrhl a uháněl směrem k přístavu, kde se mu podařilo skrýt v jedné z nádrží, odkud se po chvíli střemhlav vrhl do vody. S tím překvapený strážník nepočítal. Sám se ostatně neřadil mezi příliš dobré plavce. Zburcoval tedy jednoho z členů posádky nejbližší lodi, jistého Agela, který neváhal a skokem následoval uprchlíka do neklidných přístavních vln. Jak se ukázalo, dotyčný ale nemínil svým pronásledovatelům uplavat. Pokoušel se utopit a námořník s ním ve vodě musel svést lítý boj, než se mu podařilo muže přemoci a dovléci jej na pramici více mrtvého než živého. Hrozilo, že se uprchlík, který se notně nalokal vody, co nevidět udusí, a po krátkém dýchání z úst do úst, které odvrátilo bezprostřední nebezpečí, byl převezen do blízké nemocnice. Zdejší personál brzy zjistil, že tento pacient je přímo studnicí nejrůznějších překvapení. To, že měl po kapsách 210 franků v 5frankových mincích, jedny stříbrné a jedny zlaté hodinky a další cennosti, na tom by nebylo nic až tak neobvyklého. Důležité ovšem bylo, co se skrývalo pod jeho šatstvem. Ve všech vrstvách a dokonce i v botách ukrýval řádku důležitých dokumentů. Majetkové listiny, cenné papíry, faktury, stvrzenky, ač zcela zmáčené, na mnohých z nich bylo stále možno rozeznat jméno, na něž byly kdysi vystaveny, tedy Jean King. Když muž, nyní již zcela odstrojen a zbaven všech důkazů, konečně přišel k sobě, odmítal zprvu s četníky jakkoliv spolupracovat. Zarytě mlčel, dokonce se několikrát pokoušel předstírat mdloby, což mu ovšem nebylo před zraky vyškoleného nemocničního personálu nic platno. Z otázek, jimiž jej vyšetřovatelé zahrnuli, však velmi správně vytušil, z čeho je podezříván, a zhodnotil, že pro něj bude v této situaci snad přece jen lépe nezachovávat mlčení a promluvit. Prohlásil, že se jmenuje Jean-Baptiste Tropman, toho roku oslavil své 19. narozeniny a s Kinkovými se seznámil během svého pobytu v Rubé. S rodinou brzy navázal vřelé přátelské vztahy, především s otcem Jeanem, který mladíka v poměrně krátké době učinil svým důvěrníkem. Svěřil se mu prý, že již delší dobu podezřívá svou ženu z nevěry a hodlá společně s nejstarším synem Gustavem zbytek rodiny opustit a vycestovat ze země. Přesvědčoval Tropmana, aby se k ním přidal, neboť nový svět skýtal dle jeho názoru nespočet lepších příležitostí než evropské země. Mladý muž souhlasil. Společně pak podnikli nejprve cestu do Alsaska, kde měli prostřednictvím výnosného obchodu získat větší částku peněz a připravit se k odjezdu. Během té doby mu prý ale King náhle oznámil, že potřebuje odcestovat v naléhavé záležitosti do Paříže, aby tedy mladík pokračoval v jejich přípravách na odjezd do Spojených států sám, než se vrátí. Dle jeho tvrzení měl King pobývat v Paříži v období od 25. srpna až do 20. září. Nemohl však jmenovat jediného svědka, který by toto potvrdil, ani označit hotel, kde měl být jeho společník ubytován. Tento nedostatek informací zdůvodňoval tajnostmi, které Jean King kolem jejich plánované plavby do států činil. Neustále prý měnil místo svého pobytu a odmítal příteli sdělit, ve kterém ubytovacím zařízení se právě zdržuje. Ke schůzkám tak docházelo v rámci tohoto utajení výhradně po kavárnách či na ulici. Dokonce prý požádal Tropmana, aby v korespondenčním styku sám používal jméno Jean King, na nějž mu také do jeho hotelu odesílal veškeré dopisy. Takto se tedy mladík pokoušel vyšetřovatelům vysvětlit, proč má u sebe tolik dopisů adresovaných právě panu Kinkovi. Dle jeho dalšího vyprávění se měli muži po prvotních krycích manévrech setkat v jednom z hotelů na předměstí Paříže, kde se k ním brzy připojil také 16-letý Gustav. Všichni tři se pak měli co nevidět přesunout do přístavu v Le Havru a zde se nalodit na loď plující do Ameriky. Když si King usmyslil, že by se přece jen ještě rád naposledy setkal i se zbývajícími 5 dětmi, pročež obeslal manželku dopisem, aby za ním i s ratolestmi přicestovala. Tropman byl vyslán, aby vyzvedl skupinu na nádraží, odkud ji poté dopravil na smluvené místo setkání. To, co následovalo, prý rozhodně nemohl předvídat a byl tím zcela šokován. Sotva matka s dvěma nejmladšími dětmi vystoupila z vozu, vrhl se na ní Jean King s nožem. Následoval zápas, během nějž žena dokázala manžela odzbrojit a pokusila se utéci. Tropman, který se v tu chvíli instinktivně postavil na stranu obou mužů, Hortense zadržel, přičemž od rozlícené ženy utržil ona zranění na rukou, která mohou také páni četníci nyní vidět. Gustav mezitím napadl dva nejmladší sourozence, uškrtil je kapesníkem a otec je dorazil krumpáčem. Poté King nařídil Tropmanovi, aby zašel do vozu pro zbylé tři chlapce. Ač zmítán hlubokým vnitřním nesouhlasem, mladík učinil, co po něm starší muž chtěl. Poté zůstal dle svých slov stát stranou a jen mlčky přihlížel masakru, který následoval. Do několika minut byli všichni mrtvi. Poté, co muži společnými silami pohřbili těla, předal King Tropmanovi košík s penězi a doklady, který přivezla jeho žena, a smluvili se, že mladík odcestuje do Havru, aby zde pro všechny tři obstaral nové doklady a připravil půdu pro hladkou a bezproblémovou plavbu do států. Tehdy prý Tropman viděl Jeana Kinka naposledy. Gustava ještě zahlédl onoho 20. září ráno poblíž pontánské odstárny. V současné době ale nedokáže četníkům říci, kde se ti dva nestoudní vrazy nacházejí. On sám se tedy v tomto vyprávění pasoval pouze do role svědka a pomocníka, který, pokud by nebyl přinucen okolnostmi, by se podobné nepříjemnosti zdaleka vyhnul. Bylo mu ostatně teprve 19 let. Gustavu Kinkovi, který měl dle jeho slov zavraždit svých 5 sourozenců, bylo 16 a nebyl v Le Havru přítomen, aby vypověděl svou verzi příběhu. Stejně jako jeho otec. Četníkům tedy nezbývalo, než pustit se po dostupných stopách a ověřit si tak, zda zadržený Jean-Baptiste Tropman hovoří pravdu. Ten se narodil 5. října roku 1849 jako nejmladší ze tří sourozenců manželů Tropmanových v obci Brunstadt-Diedenheim, spadající do aglomerace města Milhouse v Alsasku. Když bylo chlapci 11 let, přestěhovali se Tropmanovi do přibližně 20 kilometrů vzdálené vsi Serné, kde se také rodina trvale usadila. Malý Jean-Baptiste by se dal označit jako vnímavé, inteligentní a energické dítě. Jemuž matka věnovala snad až přílišnou pozornost a protěžovala jej na úkor dvou starších bratrů. Není divu, že si chlapec již v raném věku osvojil myšlenku jisté výjimečnosti a představy, že jednoho dne musí nutně dokázat něco velkého. Jeho otec Josef byl spolumajitelem malé firmy Tropman i Kamli, zaměřené mimo jiné na výrobu strojů ke spřádání rostlinných a živočišných textilních vláken. V jejímž rámci dával naplno průchod svým podnikatelským ideám, ale především kreativnímu duchu. Jakožto plodný vynálezce byl držitelem několika patentů týkajících se příslušenství a nejrůznějších inovativních vylepšení k těmto strojům a když Jean-Baptiste dokončil úspěšně docházku v obecní škole, bylo nad slunce jasnější, kam budou směřovat jeho další kroky. Vyučil se v otcově firmě strojním mechanikem. Představa nadaného hocha, lopotícího se v potu tváře a s rukama od šmíru, však byla daleka ambicím jeho rodičů. Ti jej ve svých představách spatřovali v dobře padnoucím obleku a s teletinovým kufříkem v ruce, která cestuje po celé Francii, Zasvěceně hovoří o výhodách otcových vynálezů a úspěšně uzavírá jeden obchod za druhým. Tváří v tvář tvrdé realitě se ale tyto sny začaly postupem času měnit v prach. Příčinou rodinného úpadku byla Josefova příchylnost k alkoholu a s ní spojená finanční nestřídmost. Částky, které v opojení utrácel, byly tak vysoké, že počaly brzy zásadním způsobem ohrožovat jeho firmu i živobytí jeho společníka. Tato situace pochopitelně citelně doléhala především na dospívajícího Jeana Baptistu, který vkládal v budoucnost rodinné firmy veškeré své naděje a pro nějž bylo otcovo počínání výraznou překážkou jeho snům. Pochopil, že s tímto přístupem se Stropman i Cambly nikdy nestane společnost světového věhlasu, jak doufal, ale dříve či později dojde k nevyhnutelnému krachu. Přitom právě sláva a bohatství byly těmi dvěma veličinami, které zaměstnávaly mysl dospívajícího mladíka nejčastěji a samozřejmě také hledání způsobů, jak tohoto stavu finanční nezávislosti a věhlasu účinně a co nejrychleji dosáhnout. Jean Baptiste zkrátka toužil učinit ve svém životě něco tak významného, čím by se navěky zapsal do dějin. To ale mohl v malé starosvětské vesnici a s nezodpovědným otcovým přístupem dokázat jen stěží. V té době se začal dosud již tak dost introvertní mladík čím dál více uzavírat do sebe. Stranil se společnosti a většinu času trávil v hájemství své podomácky zřízené chemické laboratoře. Když se právě nevěnoval svým amatérským pokusům, v jejichž rámci by se mu, jak věřil, mohlo podařit objevit nějakou doposud neznámou sloučeninu či neočekávanou reakci, byl Jean Baptiste plně zaměstnán četbou. Mladík byl náruživým čtenářem černé kroniky a mezi jeho nejoblíbenější témata tedy patřily tragické události a vraždy. Dlouhé hodiny dokázal pročítat články v seriózních periodikách i bulvárních sešitcích, týkající se aktuálních případů, které hýbaly společností, a pro tyto své vášně začal citelně zanedbávat také své dílenské povinnosti. Když Jean Baptiste dosáhl 18 let, příležitost konečně vycestovat za obchodem do velkoměsta se ukázala být velmi vítanou. Psal se rok 1868, a on právě pobýval v Pontánu, kde se mu podařilo prodat několik otcových strojů jistému zámožnému pařížskému průmyslníkovi. Taková transakce by se zcela jistě dala považovat za velký úspěch. Sám mladík však překypoval většími ambicemi, než jen propagací strojů svého otce, jemuž, byť obdařenému talentem, zcela scházela jakákoliv ctižádost a smysl pro podnikání. Ani obyvatelům průmyslového předměstí Quatre-Chemins, kteří se zde s mladým Tropmanem v době jeho pobytu stýkali, neuniklo jeho tvrdošíné odhodlání zbohatnout a takřka fanatická posedlost touto myšlenkou. Když byl v květnu následujícího roku kvůli instalaci strojů do jedné z místních továren odvelen otcem do Rubé, byl 19-letý mladík poněkud zklamán. Velmi rychle se ale nadchl myšlenkou nových příležitostí, které mu dosud neprobádaná oblast skýtala, a skutečně krátce po příjezdu do města došlo k několika setkáním s lidmi, kteří, jak Jean Baptiste správně vytušil, by mu do budoucna mohli značně pomoci v realizaci jeho plánů. Jedním z nich byl obchodník Jean King. Čtyřicátník, který stejně jako Tropman pocházel z Alsaska, a životem se začal protloukat jako prostý dělník. Svůj podnik vybudoval vlastníma rukama od samého základu a pomalu, spílí sobě vlastní, postupoval na kariérním žebříčku od vedoucího dílny k majiteli vlastní malé společnosti. Za tajemství jeho obchodního úspěchu by se tak dala označit jen a pouze kombinace tvrdé práce, slušného jednání s lidmi a vrozené šetrnosti. Společně se svou ženou Hortense, jež pocházela z místní vážené měšťanské rodiny, tvořili vpravdě idylický pár. Nesváry a konflikty by člověk v této domácnosti se 6 dětmi a 7 na cestě hledal jen stěží. Známí popisovali Madame Kinkovou jako dokonalou manželku a vzornou matku a neméně vlídná slova nacházeli rovněž na adresu jejího muže. Častokrát hovořili o Kinkově starostlivosti, živé něze, s níž vykonával i ty nejnepříjemnější domácí práce, a o příkladné harmonii, která ve zdech jejich domu vládla. Jean King byl zkrátka vzácným příkladem nositele všech vlastností, jimiž Tropman z hlouby duše opovrhoval. Tedy onou přílišnou měkosrdcatostí a upachtěnou poctivostí a pílí, která člověka nutí vydělávat na svůj denní chléb v potu tváře a s hlavou potupně skloněnou, aniž by kdy vzhlédl k odvážným příležitostem, které mu život nabízí. I King pochopitelně toužil po bohatství. Představoval si, jak ještě před svým odchodem do důchodu nashromáždí velké jmění, rozšíří a zrenovuje dům, který kromě nemovitostí v Rubé vlastnil v Bílu a zde v úrodném kraji stráví společně s manželkou pokojné stáří. Tomuto snu byl však v Tropmanových očích nedosažitelně vzdálen. Dle mladíkova mínění scházela muži nejen patřičná ctižádost, ale také určitá tvrdost a bezohlednost, tedy vlastnosti bezpodmínečně nutné k dosažení úspěchu. King byl člověk citlivý, silně orientovaný na rodinu. Velmi špatně snášel byť jen krátké odloučení od své ženy a dětí. A muž takového natyrelu neměl dle Tropmanova názoru šanci vymanit se kdy z mantinelů své průměrnosti. S ohledem na Kingův věk, který se 19-letému mladíkovi jevil značně pokročilý, bylo navíc, jak věřil, již pozdě cokoliv měnit. A pakliže se úspěch nedostavil dosud, jen stěží k tomu vůbec, kdy mohlo ještě dojít. Přesto se navenek zdálo, že si oba muži výtečně rozumějí a i přes více než 20-letý věkový rozdíl si pozoruhodně padli do noty. Jean-Baptiste Tropman představoval pro Jeana Kinga svěží vítr. Představy nových možností, o nichž se jemu dosud ani nesnilo a které mladík uměl s výřečností sobě vlastní podat tak barvitým způsobem, že dokázal strhnout svým nadšením a odhodláním všechny okolo. Navzdory jisté netečnosti a odtažitosti budil v lidech, s nimiž se setkal důvěru, což se mu také mnohokrát osvědčilo při nabízení otcových strojů. Ten přemýšlivý a ambiciózní mladíček, sršící neotřelými nápady, ostatní zkrátka fascinoval. A stejným způsobem si také rychle získal přízeň celé Kinkovic rodiny. Napadlo jej totiž využít citu, který jeho krajana přitahoval k místu jejich společného původu, a nabídnout mu, že by mu mohl být nápomocen s akvizicemi v tomto kraji. Když Jean King nedlouho poté oznámil manželce, že odjíždí služebně do Alsaska, skutečný důvod této cesty jí neozřejmil. Pouze se tajemně zmínil, že hodlá při té příležitosti navštívit v Gebwilleru, tedy městě ležícím asi 23 kilometrů severozápadně od Milhouse, svou sestru Claire Constance, kterou o této návštěvě také předem informoval dopisem. O skutečné povaze plánů, které spolu mladík a zkušený obchodník spřádali, tedy neměl nikdo nejmenší potuchy. Až do 18. srpna, kdy Tropman jako první opustil Rubé a odcestoval do Alsaska. 24. téhož měsíce od něj King obdržel dopis, který byl také později nalezen v jeho dokumentech a v němž mu jeho mladý přítel oznamoval, že již podnikl patřičné kroky, na nichž se smluvili a nyní se mohou setkat na nádraží v Bolvilleru. Aby uchlácholil starostlivou Kinkovu povahu a jeho případné obavy, uzavřel svá slova doporučením, nechť ubezpečí svou ženu, že zůstane-li ta 2. září vzhůru alespoň do 11 večer, svého muže znovu ve zdraví uhlídá, protože do té doby se oba zvládnou do Rubé bez větších obtíží vrátit. King, vybaven menší částkou peněz a několika prázdnými listy ze své šekové knížky, se tedy dle domluvy ještě téhož dne rovněž vypravil na cestu. Tropman již na něj netrpělivě čekal na nádraží a jakmile se jeho přítel objevil na nástupišti, vypravili se oba muži omnibusem do Soulcu, kde si King uložil zavazadla, tvořená 2 kufry a krabicí na klobouky, v místní úschovně. Zjišťoval rovněž, v kolik hodin odjíždí večerní spoj do Gebwilleru, načež se muži zastavili v hostinci paní Lévertové na oběd. To je poslední místo, kde můžeme dle výpovědí svědků také vysledovat jejich společné stopy. Poté, co King zaplatil útratu, byli ti dva viděni, jak odjíždí směrem k Uvholcu, vesnici vzdálené cirka 2 kilometry od Tropmanova rodného Serné. Kingova sestra Claire Constance na něj však v Gebvilleru toho večera čekala marně. Jean byl přitom znám svou spolehlivostí a dochvilností a to, že se nedostavil na smluvenou návštěvu, se mu ani v nejmenším nepodobalo. Když se tedy neobjevil ani v následujících dnech, sužována starostmi o bratrův osud, odeslala žena znepokojený dopis Hortense Kingové do Rubé. Nešťastnou shodou okolností ovšem spletla adresu. List se zatoulal a objevil se tak až o mnoho týdnů později během vyšetřování v poštovním skladu mezi nedoručitelnými zásilkami. Paní Kingová, která mezitím doma s dětmi netrpělivě čekala na manželův návrat, tak neměla nejmenší tušení, že by něco mohlo být v nepořádku. Otcovu přítomnost se sice alespoň částečně pokoušel nahradit 16-letý Gustav, chvíle odloučení však byly pro těhotnou ženu s 5 malými dětmi tíživé. Zdálo se, že 27. srpna byly její tužby konečně vyslyšeny, když se ve schránce objevilo toliko očekávané psaní. To sice bylo podepsáno jejím mužem, rukopis těla tohoto dopisu však žena nepoznávala. Jean v něm vysvětloval, že si nešťastnou náhodou poranil na cestě pravou ruku a byl tedy nucen požádat o asistenci svého přítele Jeana Baptistu, který napsal list za něj a pomohl mu přidržet pero, aby se mohl alespoň podepsat. Jedním dechem však ujišťoval manželku, že nejde o nic vážného a brzy bude jistě v pořádku. Vylíčil jí rovněž, že poněkud podcenil finanční stránku tohoto podniku a částka, kterou si vzal sebou, není dostačující. U dopisu byl tedy přiložen jeden z jeho šeků, vypsaný 15. srpna na částku 5 500 franků, s prosbou, aby tuto sumu Hortense vyzvedla v bance a spěšně ji odeslala poste restante do Gebvilleru, kde se měl Jean dle svých slov zdržovat u sestry. Paní Kingová v dobré víře následovala manželovi pokyny. Dalšího dne vyzvedla příslušnou částku a rozdělenou do 2 obálek ji odeslala na uvedenou adresu. Téhož dne potvrdil otci dopisem odeslání peněz též Gustav King. Alespoň se tedy domníval, že její list v tetiččině domě zastihne. Což se ovšem nestalo, vzhledem k tomu, že Jean King do Gebvilleru vůbec nedorazil. Místo něj se zde ovšem tou dobou nacházel Jean Baptiste Tropman, který se 31. vypravil na místní poštu, aby si pod jménem svého přítele a po předložení jeho dokladů zažádal o vyzvednutí dopisů s penězi. Poštmistr byl však zaražen žadatelovým mládím, které na první pohled vůbec nekorespondovalo s datem narození uvedeným v dokladech Jeana Kinga a odmítl muži zásilky vydat. Tropman se tedy prohlásil za syna dotyčného muže, Jeana Kinga juniora, a znovu se dožadoval vydání dopisů, načež jej poštovní úředník odbil slovy, ať se znovu vrátí s otcovou plnou mocí. To také mladík o 2 dny později učinil. Dokument se zdál být legitimní, opatřený razítkem a podpisem Jeana Kinga, nebyl však notářsky ověřen a poštmistr mu znovu odmítl dopisy předat. Tropman protestoval se slovy, že byl ujištěn příslušným notářem, že je tato listina pro jeho potřeby zcela dostačující. Úředník se však nenechal zvyklat. Urputná snaha tohoto mládence se mu jevila krajně podezřelá. Nelenil proto a skontaktoval se s příbuznými pana Kinga, kteří potvrdili, že žádný Jean King junior neexistuje. Tropman tedy začal tvrdit, že se jmenuje Emil Jean. Jediný syn podobného jména v rodině byl však 13-letý Emil Louis. Když se ani tento poslední pokus nesetkal s úspěchem, mladík nakvašeně odkráčel z pošty se slovy, že příště se tedy vrátí v otcově doprovodu, nedáli zatvrzelý poštmistr jinak. Místo toho pospíchal do Rubé, kde překvapené paní Kingové oznámil, že jedná jménem jejího muže, který je nyní plně zaneprázdněn v Paříži. Na poště v Gebvilleru mu odmítli vydat o něch 5 500 franků, které si vyžádal, a je tedy nutné, aby se na místo vydal Gustav a otcovým jménem peníze vyzvedl. Na dotvrzení svých slov předložil ženě dopis, který mu muž s poraněnou rukou údajně nadiktoval a který zněl takto. Má drahá rodino, záležitost, kterou jsem vám doposud tajil, musí být nyní odhalena. Požádali jsem Tropmana, aby vám doručil tento dopis, protože nyní nemohu opustit Paříž. On sám vám vše vysvětlí daleko lépe, než bych to kdy svedl já. Všichni musíte přijet na 2 nebo 3 dny do Paříže. Nijak vám to finančně nepřitíží, protože Tropman nám díky těmto penězům pomůže získat 500 000. Ty, Gustave, si pro těch 5 500 franků zajedeš do Gebwilleru. Posílám ti plnou moc, kterou ti dá starosta podepsat. Než odjedeš, nech si ty papíry potvrdit. Budeš-li na všechno to cestování potřebovat další peníze, posílám ti stvrzenku na 500 franků. Tropman ti vše vysvětlí a ty udělej všechno, co ti řekne. Jean King. 2. dne dorazila na adresu Kinkových další obálka, tentokrát s plnou mocí, sepsanou dle tištěného vzoru, předvyplněnou pro Gustava a datovanou 3. září v Paříži. Před přáteli, jimiž se Hortense s těmito událostmi později svěřila, netajila nikterak svůj údiv nad tímto nestandardním manželovým jednáním a také starost, již v ní vyvolával fakt, že mu jeho zdravotní stav ani neumožňuje psát dopisy vlastní rukou. Byla navýsost znepokojena. Přesto Jeanu Baptistovi Tropmanovi bezvýhradně věřila a zařídila se přesně dle pokynů, které jí manžel jeho prostřednictvím vzkázal. Rovněž Gustav byl plně srozuměn se svou rolí, tedy nechat si notářsky ověřit plnou moc a neprodleně se vypravit do Gebwilleru, aby zde pro otce vyzvedl dopisy s penězi. Jakmile by byla tato záležitost zdárně završena, měl se Gustav přemístit do Paříže, do jednoho z hotelů, jehož konkrétní adresu mu otec ještě upřesní, a kam se za ním měla dostavit též matka s ostatními sourozenci, aby se celá rodina opět ocitla pohromadě. Hortense Kinková však byla stále nervóznější. Uplynuly již více než 2 týdny ode dne, kdy naposledy obdržela dopis psaný vlastní manželovou rukou a během horečných příprav na cestu mu své obavy bez okolků vyjádřila v následujícím listu. Odpovědí jí byl chlácholivý dopis z 12. září, v němž Jean psal: Má nejdražší, nestrachuj se o mne, naše obchody jdou dobře. Jediné, co mě trápí, je, že jsem na tu poraněnou ruku upadl a jsou chvíle, kdy je pro mě téměř nemožné vzít do ruky pero. Ale už se cítím lépe a doufám, že za 2 nebo 3 dny už nebudu nic cítit. Má práce bude hotova. Nasedněte na vlak, který odjíždí z Rubé ve 2 hodiny. Budu na vás čekat na nádraží. Kdyby se mi přece jen nepodařilo mé záležitosti dokončit, budu tě ráno informovat depeší. V tom případě byste přijeli v pátek tím stejným spojem. Rozhodně chci být u toho, až dorazíte za mnou do hotelu. Těš se a raduj, protože nyní jsou z nás boháči. S láskou vás všechny pozdravuji, Jean King. 16. září dorazil dospívající Gustav do Gebwilleru, kde se mu díky ověřené plné moci konečně podařilo na poště vyzvednout požadované peníze. Synovcova přítomnost ve městě rovněž poněkud uklidnila Claire Constance Kinkovou, která neměla od neuskutečněné bratrovy návštěvy o jeho osudu žádné zprávy a patřičně se jí ulevilo, když se od mladíka dozvěděla, že otce pouze zdrželi jisté neodkladné záležitosti, o nichž s ohledem na riskantní povahu tohoto podniku nechce zatím blíže hovořit. Gustav byl ovšem z tohoto setkání poněkud zmaten. Jak je možné, že se tu otec dle jejich slov vůbec neukázal, když rodinu ujišťoval ve svých dopisech, že se zdržuje právě tady? To byl přece ostatně také důvod, proč si nechal o něch 5 500 franků poslat právě sem. 16-letý mládenec nedokázal přijít na jiné vysvětlení této záhady, než že muselo kvůli tlumočení otcových zpráv skrze ústa jeho společníka nutně dojít k nedorozumění. Mladý Tropman to ostatně neměl vůbec jednoduché. Pendloval mezi jednotlivými městy, aby zařídil veškeré náležitosti jakéhosi obchodu, o jehož přesném charakteru sice nikdo nic nevěděl, ale měl rodině díky zanedbatelnému vkladu přinést závratné bohatství. O podnicích, do nichž se Jean Baptist pustil se svým novým přítelem, Neměli ponětí ani jeho rodiče, kteří čekali na zprávy o synově pohybu již několik měsíců a marně se pokoušeli dostihnout jej alespoň prostřednictvím dopisů. Mladík se proto rozhodl je uklidnit a rodný dům v Cerné během svých cest po Alsasku navštívit. Ujistil rodiče, že se mu v podnikání daří a že půjde-li všechno podle plánu, přiveze jim ze své obchodní cesty takové bohatství, které nejen, že postaví společnost Tropman i Kamli znovu na nohy, ale zajistí celé rodině doživotní blahobyt. Takové zprávy byly pro jeho otce Josefa Tropmana více než vítané. Dmul se pýchou na syna, který měl již ve svých 19 letech tak slušně nakročeno udělat díru do světa a vydělat jmění. Jakým způsobem toho měl dosáhnout, se již jeho dobří rodiče nevyptávali. Jeho plán mezitím až na drobné trhliny skutečně vycházel. 17. září v 9:30 večer přivítal na pařížském nádraží Gustava Kinka a odvedl jej do hotelu Chemin de Fer du Nord, kde tou dobou pobýval. Zde si mladík, zmožený po cestě, prodloužené o několika hodinové zpoždění, odložil veškerá zavazadla a ubytoval se v Tropmanově pokoji. Ani se nepodivil nad tím, že na něj zde nečeká otec a přivítal jej zatím pouze jeho společník. Ten snad až příliš vehementně naléhal na to, aby Gustav okamžitě sedl ke stolu a napsal dopis matce, aby jej i s ostatními sourozenci co nejdříve následovala. Nadiktoval mládenci patřičná vlaková spojení, jimiž se rodina mohla do Paříže dopravit, a žádal jej, aby do textu neopomněl připojit poznámku, aby si matka na tuto cestu zbalila také veškeré doklady a důležité dokumenty. Později toho večera zahlédl hotelový personál, jak oba mladí muži opouští budovu, zřejmě na pozdní procházku. Naspět se ovšem vrátil jen jeden z nich. Gustavův dopis obdržela Hortense Kinková hned následujícího dne. Představa, že by měla cestovat sama s 5 dětmi a 6 na cestě až do Paříže, jí nebyla právě dvakrát příjemná. Celý ten podnik, do nějž se její manžel v posledních týdnech tak bezhlavě vrhl, jí připadal krajně nejistý a riskantní. A sužována pochopitelnými obavami, zvažovala, zda se na takovou cestu vůbec vypravit. Nemohla ale Žána zklamat. Celá ta léta stála věrně po jeho boku a i nyní tedy připravila vše, co po ní požadoval, shromáždila veškeré majetkové listiny, smlouvy a doklady, zabalila sobě i dětem kufry a 19. září kolem poledne se s nimi vypravila na cestu. Na rozdíl od ní byli sourozenci tímto neplánovaným výletem doslova nadšeni a nemohli se dočkat, až vlak konečně zastaví na železničním nádraží v Paříži. K tomu nakonec došlo s několika hodinovým předstihem oproti plánovanému příjezdu. Žena totiž nedbala na doporučení ohledně spojů, které ve svém dopise zmiňoval Gustav, a zvolila dřívější vlak. Na nádraží tedy toho večera paní Kinkovou nikdo nečekal a skupinka s rozjívenými dětmi se tak musela do hotelu přesunout pěšky. Na nic jiného se toho dne Hortense netěšila tolik, než až zase po týdnech odloučení spatří svého milovaného manžela. První zklamání však přišlo hned na recepci, když jí hotelový zaměstnanec sdělil, že pan King se momentálně nachází mimo hotel, aby tedy laskavě i s dětmi posečkala v hale nebo si zašla na něco dobrého k jídlu do hotelové restaurace. To ale žena odmítla. Trápila ji myšlenka, že na ní bude manžel později marně čekat na nástupišti, a i s dětmi se proto raději vrátila zpět na nádraží. Zde ji 10 minut po 11. večer vyzvedl muž v pronajaté drožce. Nebyl to ovšem její manžel Jean, nýbrž jeho mladý společník Jean-Baptiste Tropman. Zaplatil kočímu předem a instruoval jej, aby pokračoval směrem k Port de Flandre, kde se k ním později připojí otec rodiny. Žena, z níž postupně opadla veškerá nervozita a obavy, se konečně uvolnila. Rozprávila nadšeně s Tropmanem o manželovi, o jejich společných plánech i o tom, jak je šťastná, že se všichni zase konečně shledají. Jak jí mladík tvrdil, Jean King zde měl ve vsi Pontan, tedy nedaleko za městem, zakoupit z peněz utržených jejich společným podnikáním dům, a nyní netoužil po ničem jiném, než aby jej mohl rodině ukázat. Takto tedy dojeli až k opuštěnému pozemku u silnice, kde Tropman pokynul kočímu, aby zastavil a pomohl matce a dvěma nejmladším dětem vystoupit z vozu. Zbylým třem synům nakázal, aby počkali uvnitř, než si s ostatními prohlédnou dům a vrátí se zpět. Vtiskl muži na kozlíku do dlaně ještě dalších pár mincí za čekání a společně s paní Kinkovou, 6letým Alfredem Lujem a 2letou Marie Hortense se vydal po cestě svažující se k polím v dolíku pod nimi. Uplynulo přibližně 20 minut, během nichž si kočí krátil dlouhou chvíli hovorem se třemi chlapci, kteří mu nadšeně vyprávěli o své dlouhé cestě z rodného Rubé, o tom, že ten mladík, jemuž říkají Pome, je pro ně něco jako strýček a že se všichni co nevidět vrátí do hotelu, kde na ně čeká jejich otec. Když se Tropman, neboli Pome, objevil u dveří kočáru, byl sám. Děti moje, my tu zůstaneme, řekl chlapcům a pokynul muži, že již nebude nadále potřebovat jeho služeb. Tento svědek později potvrdil, že když odjížděl zpět do města, mohlo být přibližně 00:30 ráno. V dálce za svými zády prý ještě zaslechl slabounké zvolání maminko, které ale utichlo tak rychle, jako by se rozplynulo v chladném nočním vzduchu. Ve verzi příběhu, kterou Jean-Baptiste Tropman odvyprávěl koncem září hlavnímu vyšetřovateli Antoánu Claudeovi, šéfovi Sûreté, na něj tedy oné noci měli na opuštěném poli čekat Jean King s Gustavem, kteří se okamžitě po příjezdu svých blízkých pustili do vražedného běsnění, načež společně zmizeli neznámo kam. Takový scénář by mohl být pravděpodobný, nebýt závažné okolnosti, kterou Claude zadrženému dosud nezdělil a která poněkud podrývala jeho výpověď. Jen pár metrů od masového hrobu byly totiž 26. září nalezeny rovněž ostatky 16letého Gustava. Pachatel mu probodl hrdlo velkým nožem, jenž zůstal po útoku zaklesnutý v ráně tak hluboko, že bylo možno cítit jeho hrot pod kůží na zátylku. A i jeho tělo někdo posmrtně zmrzačil početnými ranami krumpáčem. Tropman, konfrontovaný s tímto zjištěním, však ani na okamžik nepozbyl svůj stoický klid a pouze lakonicky pronesl: netušil jsem, že ho Jean nakonec taky zabil. Čímž naznačil, že se otec rodiny nepochybně potřeboval zbavit svého komplice a nežádoucího svědka v jedné osobě. Pitva však ukázala, že dle stádia rozkladu muselo Gustavovo tělo ležet v zemi již několik dní předtím, než zde nalezli svou smrt také jeho blízcí. A nebyl to Jean King, kdo byl ve dnech bezprostředně předcházejících vraždám viděn v několika železářstvích, jak nakupuje potřebné náčiní, nýbrž právě Tropman. U kováře v Riedalmagne zakoupil lopatu a velký krumpáč. U Dufoura a Duvala zase menší ruční krumpáč a zahradnický rýč, což potvrdilo nezávisle na sobě několik svědků. Zadržený musel tedy tváří v tvář těmto svědectvím přiznat, že v onen inkriminovaný den tyto předměty skutečně zakoupil, to však jen a pouze na popud Jeana Kinka, který jej k tomuto nákupu přiměl a jemuž měl později nářadí předat, aniž by předem tušil, k jakému účelu bude použito. Zdálo se, že na každý argument vyšetřovatelů má jejich povedený ptáček připravenu pohotovou odpověď. Jak je možné, že Gustav byl v době, do níž jej ve svém vyprávění situoval jako živého a zdravého, ve skutečnosti již dávno po smrti, však vysvětlit nedokázal. Ani to, proč jsou veškeré dopisy podepsané jménem King, psány jeho rukopisem, stejně jako údaje na splnomocňujících dokumentech a šecích. Jedinou Tropmanovou záchranou by v tomto okamžiku bylo zázračné zjevení živého otce rodiny. Místo jeho pobytu ovšem nikdo neznal a po 24. srpnu jej také nikdo neviděl. Tehdy se inspektor Claude rozhodl pro rafinovaný, byť poněkud nebezpečný úskok, když mladíkovi sdělil, že jeho hra je u konce, nýbrž bylo právě nalezeno tělo zavražděného Jeana Kinka. Teprve tehdy se dosud pečlivě udržovaná maska sebejistého přidrzlého floutka zcela sesula a 12. listopadu se Jean-Baptiste Tropman ke svým činům doznal. Zavraždit Kinkovi se prý rozhodl již v Rubé, když zjistil, že má otec rodiny ve svém vlastnictví několik nemovitostí, které nechává ležet ladem, a rovněž nezanedbatelné úspory v příjemné výši 5 500 franků. Pod záminkou výnosných obchodů vylákal muže do jejich rodného Alsaska, kde, jak Tropman Kinkovi namluvil, se měla v Uvholcu nacházet utajovaná výrobna falešných bankovek. Právě tyto padělky pak měly oběma mužům přinést pohádkové bohatství. Stačilo jen trochu zainvestovat, což bylo úkolem pana Kinka a jeho celoživotních úspor. Je podivuhodné, za jak krátký čas se mladíkovi podařilo natchnout pro své pochybné plány i doposud zcela čestného a poctivého muže a přimět jej, aby se uchýlil k praktikám na hraně zákona. Ten jej tedy v dobré víře následoval do Wattwillerského lesa, kde mu jeho společník v okamžiku, kdy se muži zastavili na občerstvovací pauzu, podal v neoznačené láhvi bezbarvou chemikálii své vlastní výroby, obohacenou o pořádnou dávku kyseliny pruské. Smrtící nápoj zafungoval takřka okamžitě. A jakmile King naposledy vydechl, mladík jej prošacoval, svlékl a jeho tělo na tomto opuštěném místě uprostřed lesů bez okolků pohřbil. Zde, tedy na úpatí zříceniny hradu Herrenfluck, byly také ostatky Jeana Kinka, zakryté mohylou z navršené hlíny a kamení, 25. listopadu skutečně nalezeny. Míra rozkladu neumožňovala zjistit, zda byl při vraždě použit i jiný nástroj. Analýza zbytků vnitřností však přinesla výsledky, z nichž bylo nutno vyvodit, že zadržený hovořil pravdu, když tvrdil, že Kinka otrávil. Tento akt se však neukázal být ve výsledku tak úspěšným, jak mladík očekával. Obchodník měl mít u sebe o něch 5 500 franků, jak se domluvili. Z opatrnosti je však nakonec nechal doma a Tropman tak pozbíral po jeho kapsách pouhých 212. Nevadí, přivlastnil si alespoň mužovi doklady, 2 hodinky a několik šeků. Krátce po Kinkově vraždě navštívil své rodiče v Serné, kteří později popisovali, jak se jim syn zdál poněkud neklidný a snad až přehnaně obezřetný, leč spokojený. Neb se mu měl dle jeho vlastních slov vydařit kardinální obchod. Trochu nesouvisle hovořil o nějakém starším muži, s nímž uzavřel důležité partnerství. Ukázal rodičům také nové zlaté hodinky, řetízek a štůsek bankovek, tedy o něch 212 franků, o něž obral přítelovu mrtvolu, což zcela rozptýlilo veškeré obavy manželů Tropmanových. Poté se jejich povedený syn pokusil opakovaně vybrat zbytek částky na poště v Gebwilleru, kam je odeslala dobromyslná paní Kinková. Pokud by se mu podařilo získat je okamžitě, neváhal by ani vteřinu a uprchl do Států. Potíže s plnou mocí však začaly jeho dosud bezchybný plán komplikovat. Tak důmyslnou vraždu celé rodiny ostatně nenaplánoval kvůli několika usmoleným frankům. Když mu Gustav King, vlákán do pasti hotelu na předměstí Paříže, přivezl onu kýženou sumu, přehoupl se již měsíc do druhé poloviny září. V té době již Tropman plánoval odpočívat i s penězi daleko za mořem. Onoho večera 17. září, krátce poté, co 16-letý mladík přicestoval z Gebwilleru, jej o 3 roky starší muž vylákal na pole za město, kde jej usmrtil jedinou prudkou ranou nože do krku a poté mrtvolu zohavil připraveným zahradnickým náčiním, aby stížil její pozdější identifikaci. Jak uvedl ve své výpovědi, vražda všech těch dalších dětí, které nemohl separovat od jejich matky, byla zcela nezbytná. Nečinila mu žádné zvláštní potěšení, ale bylo to něco, co bylo zkrátka pro zdárnou realizaci tohoto plánu nutno učinit. Se všemi se vypořádal přesně tak, jak uvedl prve. S jediným podstatným rozdílem, že na místě nebyl přítomen ani Jean King, ani jeho syn Gustav, kteří byli již dávno po smrti. Když se nad ránem vrátil zpět do Chemin de Fer du Nord, spěšně se převlékl z krví potřísněných šatů do rezervního obleku, do rukávů, za pásek od kalhot i do bot si nasoukal tolik důležitých listin, kolik jen dokázal, a odjel. Přičemž za sebou na místě činu i v hotelovém pokoji zanechal celou řadu usvědčujících důkazů, včetně osobních věcí zavražděných. Byl pevně přesvědčen, že tyto předměty jen umocní prvotní podezření, že se pachateli stali otec se synem. Ty, jak nyní tvrdil, ovšem nezavraždil sám. Jak se smyčka kolem jeho krku začala nebezpečně utahovat, přišel náhle Tropman s tvrzením o dalších třech komplicích, kteří měli celý plán společně s ním připravit a dotáhnout ke zdárnému konci. Jejich jména však vyšetřovatelům poskytnout odmítl s předstíranou šlechetností, že aby uchránil tyto své společníky neblahého osudu, raději vezme celou vinu na sebe. Inspektora snad ošálit mohl, nikoliv však vzpěčovat se vědeckým poznatkům, které již prokázaly nejen to, za jakých okolností byli Kinkovi a jejich potomci postupně dopraveni na místo činu, ale také, že vzhledem k charakteru všech zranění, razanci úderů i sklonu držené zbraně jim uštědřila všechny tyto rány jedna a táž ruka. Další znalecké posudky zase přispěly zjištěním, že i všechny podpisy na podvržených dokumentech byly padělány jednou rukou. Během svých cest navíc nebyl nikdy viděn ve společnosti jiných osob než členů rodiny Kinkových. Byly to právě výpovědi desítek očitých svědků, které umožnily krok za krokem rekonstruovat Tropmanův pohyb mezi Alsaskem a Paříží. Veškerá vodítka tak neodvratně směřovala k potvrzení skutečnosti, že 19-letý mladík byl jediným strůjcem a pachatelem tohoto zločinu. Jen on měl na těchto vraždách zájem a jen on z nich profitoval. Mladý muž přesto dál trval na své historce o třech spolupachatelích a k původní verzi přidával nové a nové barvité výmysly, které jí měly v očích vyšetřovatelů dodat na vážnosti. Sám se ale brzy začal zamotávat do svých vlastních lží a rozporuplných tvrzení. V jednom okamžiku se ke všem vraždám doznal, aby je v zápětí popřel, a tytéž tanečky předváděl také na lavici obžalovaných, na niž usedl 28. prosince roku 1869, aby se zde zpovídal ze svých činů. Jak tehdy napsal deník Le Voleur, ještě nikdy nebyly stoly soudního dvora zaplněny tolika fyzickými důkazy. Všechny byly pro tyto účely pečlivě rozstříděny a uloženy na hromádky dle příslušnosti k jednotlivým obětem a dle jejich věku. Diváci, kteří se do soudní budovy Palas hrnuli od samého rána a do půl hodiny ji zcela zaplnili, si zde tak mohli prohlédnout například krví nasáklé hedvábné šaty paní Kinkové nebo její spodní košilku. Světle modré šatičky malé Marie Hortense, její zablácené bodky i klobouček podšitý tylem a lemovaný černou sametkou. Dychtivým zrakům přítomných pak byly předloženy též vražedné nástroje. Dva nože, velký a malý krumpáč, i zbrusunová lopata na dřevěné uhlí, s níž Tropman hloubil uprostřed noci hrob svým obětem. Nejlepší výhled na tuto materiální demonstraci krutosti měly dámy, tedy těch několik privilegovaných, jimž bylo umožněno získat na základě zakoupené vstupenky své místo a dostat se tak do soudní síně. Ostatní zvědaví občané Francie toto štěstí neměli a byli tak odkázáni pouze na informace z denního tisku. Tropmanův soudní proces, týkající se osminásobné vraždy, která dosud neměla v této oblasti obdoby, byl pochopitelně francouzskými deníky velmi ostře sledován a byla to mimochodem právě tato kauza, která stála u zrodu popularity známého Le Petit Journal, který počal během vyšetřování přinášet podrobný popis podstatných skutečností a celé dění pravidelně glosoval. Jeho šéfredaktor se tehdy chytře zaměřil na čtenářskou skupinu ostatními periodiky doposud opomíjenou, tedy majitele malých obchodů a dělnickou elitu, domovníky, kočí a služebné. Tedy publikum s rostoucí gramotností, které ovšem stále ještě nepatřilo mezi pravidelné odběratele denního tisku. Jen pro zajímavost, statistiky z roku 1872 ukazují, že negramotných bychom v té době mohli ve francouzské populaci napočítat 21,5%. Každodenní příliv informací, který Le Petit Journal předával svým čtenářům v lákavém obalu nadnesených frází, melodramatických etid a značně přikrášlených fakt, si tak rychle získal mezi těmito stále vzdělanějšími příslušníky této třídy tisíce nových nadšených stoupenců. Ti, kteří se nemuseli spokojit se zprostředkovanými informacemi z denního tisku, tedy zaplnili onoho 28. prosince do posledního místa soudní síň a netrpělivě očekávali příchod zástupců spravedlnosti a pochopitelně obžalovaného. K tomu došlo v 10:30, kdy do místnosti za všeobecného povyku vešli předsedající soudce Thévenin, státní zástupce Grandperret a jeho asistent generální advokát pan Merveilleux Divigno a místo v lóži obhajoby zaujal jeden z předních členů advokátní komory Charles Lachaud. Největší rozruch však vzbudil příchod obviněného, který obklopen 6 četníky dokráčel pokojně ke svému místu, pozdravil zcela bez rozpaků všechny přítomné a usadil se mezi 2 členy svého doprovodu poněkud strnule, ale s hlavou hrdě vztyčenou. Le Voleur popisoval tehdy na svých stránkách jeho příchod následovně, cituji. Tropman je podprůměrně vysoký, měří sotva 1,65 m, jinak poměrně dobře stavěný. Co se však celkového dojmu týče, je poměrně vulgární a abychom použili triviální výraz, bez vkusu a bez půvabu. Je mrňavý a ve stavbě jeho těla je cosi měkkého a zženštilého. Jeho téměř schrbená záda, dlouhé paže, propadlý hrudník, pokleslá ramena, úzká a beztvará, zdaleka nehovoří o energičnosti tohoto muže. Pokud jde o jeho tvář, není ošklivá. Jeho kaštanové vlasy jsou pružné a bohaté, vlní se nad čelem a jsou elegantně staženy dozadu. Tropman o ně také velmi úzkostlivě pečuje. Hedvábné lesklé kadeře mu tak častokrát spadají přes spánky, aby je muž, pohybem, který jakoby byl ze zvyku protchnut jistou koketérií, rázně odhodil zpět. Pleť má matně bílou a jemnou. Jeho tváře nejsou plné, ale nejsou ani zdaleka tak suché, propadlé a kostnaté, jako když byl zatčen, krátce po všech těch strašlivých činech. Horní ret lemuje malý, téměř neznatelný knírek, který vystřídal řídké počínající vousy, které dříve lemovaly jeho obličej. Pohled jeho hnědých očí je obvykle odtažitý, spíše matný a má mírný výraz. Když se však zdá, že obviněného něco zaujalo, jeho víčka, většinou téměř sklopená, se zvednou a tento pohled se pak stane živým a bystrým a působí inteligentně. Obviněný je oblečen jako mladý dělník ve svém skromném nedělním obleku, černém a obnošeném. Je tu jeden detail, který nás obzvláště zaujal a který nemůžeme při doplňování tohoto portrétu, načrtnutého ve spěchu a pod impulzivním dojmem okamžiku, vynechat. Máme na mysli Tropmanovy ruce. Je to muž drobný, jeho jemná fyziognomie mu dodává vzhled mladé dívky. Musíme však uznat, že konstituce jeho rukou představuje úžasný kontrast ke zbytku tohoto těla. Ruka je silná, široká, kostrbatá a přehnaně velká. Svaly má stuhlé, jako by byly v neustálé kontrakci. Není to ani ruka zahálčivého člověka, ani poctivě energická a brutální ruka dělníka. Její vzhled je ošklivý a odpudivý. Aniž bychom chtěli na tomto choulostivém bodě dále trvat, musíme přiznat, že když jsme spatřili tyto kostnaté, jazykovité prsty, natažené na hřbetě zábradlí, dojem úžasu, který jsme zpočátku pociťovali při pozorování té mladé, téměř upřímné tváře obviněného, se vytratil. Tropmanovi ruce nahání hrůzu. Konec citace. Následovala celá plejáda svědků ze všech oblastí, jež Tropman svým zločinem obsáhl a nechyběli rovněž rodinní příslušníci obětí. Pochopitelně nejdelší částí bylo vyslýchání samotného obžalovaného, který zrekapituloval svou cestu od odjezdu do Roubaix, až po masakr na poli u Pontánu. Přičemž i nadále trval na své verzi dalších spolupachatelů, jejich jména však ani v tomto rozhodujícím okamžiku nemínil prozradit. Tváří v tvář předmětům doličným, šatstvu svých obětí i detailnímu popisu jejich zranění zůstával zcela netečný. Rozplakal se až v okamžiku, když přišla řeč na jeho matku. Tyto slzy však u publika příliš velkou vlnu soucitu ani pochopení nevzbudily. Naopak se začaly ozývat hlasy, že jde pouze o poměrně zdařilý herecký výkon. Po dvou dnech intenzivních výslechů, tedy 30. prosince, se obhájce Lašo během své tříhodinové závěrečné řeči rovněž pokusil přesvědčit porotce o tom, že Troppmann nezabíjel sám. V rámci své obhajoby neopomněl zmínit též prostředí, v němž muž vyrůstal, zdůraznit jeho mládí i neutuchající snahu vymanit se z okovů chudoby, lásku k matce, již toužil svými odvážnými podniky finančně zajistit a vůbec jeho počáteční dobré úmysly, které se tak zvrhly vinou závažné duševní choroby, která zcela zdeformovala jeho myšlení a učinila jej tak za tyto činy nezodpovědným. Tehdy také pronesl svůj památný výrok, že se v rysech jeho mandanta ukrývá divokost a pokud je šelma divoká, je třeba nasadit jí náhubek, nikoliv ji zabít. Dokonce i lékař Emedy Bertrand, proslulá autorita v oboru duševních poruch, neváhal později ve své stati prohlásit, že je tento muž nepochybně šílený. Žádný z lékařů, jimž bylo dáno pro účely soudního procesu zanalyzovat Troppmannův duševní stav, však k podobnému závěru nedospěl. Ve 8:45 večer se porota odebrala k poradě, aby se o půl hodiny později vrátila s jednoznačným verdiktem. Vinen ve všech bodech obžaloby. Rozsudek smrti vyvolal mezi obecenstvem všeobecné veselí a soudní síní se začal záhy rozléhat neutuchající potlesk. Jediný, kdo se k tomuto jásotu z pochopitelných důvodů nepřipojil, byl sám Troppmann, který bledý jako smrt vyloudil na své tváři bezbarvý úsměv, rozloučil se s přítomnými a nechal se odvést zpět do cely. Jean-Baptiste Troppmann, bestiální osminásobný vrah, byl po neúspěšném pokusu o odvolání popraven v Paříži 19. ledna roku 1870 v 7 hodin ráno. Bez ohledu na brzkou hodinu a mrazivé lednové teploty si tuto podívanou nenechal ujít početný dav místních občanů, kteří doprovázeli odsouzence při jeho cestě na lešení hlasitým pokřikem, posměšky i plivanci. Mezi těmito diváky nescházely rovněž osobnosti z řad tehdejších celebrit, jako spisovatel Maxim Dikam, dramatik Viktorien Sardou či Ivan Turgenev, který toho času v Paříži pobýval. Rovnováhu sil mělo za cíl udržovat četnictvo a vojsko, přivolané speciálně pro tyto účely v rámci mimořádných opatření, aby nedošlo k případným nepokojům. Mladík byl velmi bledý. Jeho tvář, jako by během těch posledních několika měsíců, rázem zestárla o více než 10 let. Po dřevěných schodech směřujících ke gilotině však stoupal odvážně a pevným krokem. Jakmile ovšem mělo dojít k samotnému výkonu trestu, začal se Troppmann až obsedantně schánět po své peněžence a červeném kostkovaném kapesníku, bez nichž se odmítal nechat dát stít. Oddálit svůj neblahý osud, ale dokázal tímto způsobem jen o pouhých pár minut. Jakmile se jej kat Jean-François Heidenreich jal upoutat do pohyblivé dřevěné desky, vzedmula se z odsouzencovy strany další vlna nevole a tentokrát také agrese. Muž se začal vzpouzet tak prudce, že se mu podařilo zpřetrhat řemeny, jimiž byl držen na místě. A kat se svými pomocníky mu museli násilím přitisknout hlavu zpět do připraveného půlkruhového otvoru. Při té příležitosti měl ještě odsouzenec uštědřit katu řádný kousanec do prstu. Když pochopil, že není jiné cesty a svému osudu neunikne, naposledy vykřikl, že trvá na své verzi o komplicích, načež naostřená čepel dopadla na to správné místo a navěky umlčela jeho hlas. K předvídaným nepokojům v ulicích nakonec nedošlo. Až do 8 hodin ráno byla toho dne Paříž tichá a klidná. zbavená jednoho nelítostného mladého muže, jemuž v touze po bohatství ulpěla na rukou krev 8 nevinných osob a jednoho nenarozeného dítěte. Pokud jste se mnou vydrželi u tohoto tragického případu až do konce, pak vám patří můj velký dík. Moc vám děkuji také za vaše milé komentáře, lajky a v neposlední řadě samozřejmě finanční příspěvky. Jen díky nim pro vás můžu pravidelně a na plný úvazek tvořit. A toho, že mi byla dána tato možnost, tedy živit se tím, co mě baví ze všeho nejvíc, si vážím opravdu neskutečně moc. Pokud vás mé vyprávění zajímá a baví, podpořit mě můžete hned několika různými způsoby. Například měsíčním předplatným na herohero.co, kde je vám k dispozici veškerý obsah s předstihem, bez cenzurovaných fotografií, bez obtěžujících reklam, ale hlavně s bonusem v podobě dalšího nového videa každý měsíc, určeného pouze pro odběratele. Stále si také můžete zakoupit hrníčky a tašky s mými autorskými návrhy a samozřejmě legendární lampou od Katastrofé, která bude nyní nově na e-shopu k dostání také ve formě kovových odznáčků. Jsou černobílé, stylově univerzální, vydrží skoro úplně všechno a mě bude velkou ctí, když budete hrdě nosit svou vlastní lampičku i vy. Všechny odkazy najdete v popisku přímo pod videem a já se na vás budu u dalšího případu moc těšit příště.